Areena.
Omatunto, syyllisyyden tunto, oikeudenmukaisuus ja epäoikeudenmukaisuus. Mielestäni nämä neljä käsitettä ovat ne, jotka ohjaavat ihmisen toimintaa. Tai niiden pitäisi ohjata. Niiden perusteella meidän pitäisi tehdä päivittäiset ja koko elämän kokoiset valintamme. Ja noita neljä asiaa meidän pitäisi kuunnella herkällä ja ennen kaikkea rehellisellä mielellä. Ja meillä tulisi olla kyky muuttaa toimintaamme sisäisen äänen mukaan. Mutta meillä onkin valitettavan kasvava kyky sulkea nuo neljä asiaa pois omasta elinpiiristämme. Minulla on tänä vieraana kädellinen nisäkäs. Ihminen, joka on kuunnellut itseään ja tehnyt omat valintansa kuulemansa perusteella. Näiden päättävästen valintojen jälkeen voi edessä olla elämänmittainen taistelu oman arvomaailman puolesta, mutta uskallan olla aika varma, että se kannattaa. Ja ehdottoman varma olen siitä, että se on välillä myös äärimmäisen raskasta ja väsyttävää. Filosofi Elisa Aaltola, hienoa saada sinut vieraaksi.
Kiitoksia.
Syyllisyyden tunto, omatunto, oikeudenmukaisuus ja epäoikeudenmukaisuus. Nämä neljä asiaa mulle tuli mieleen, kun mä pohdin, että mistä mä haluan ainakin puhua sun kanssa. Millaisten asioiden pitäisi sun mielestä vaikuttaa siihen, että mitä me valitaan omassa elämässä?
Siihen pitäisi vaikuttaa tieto. Se on ihan se keskeinen asia, että meillä pitäisi olla tietoa asioista. Semmoista tietoa, mikä ei ole vaan meidän omaa mutua. Tai myöskään pelkästään meidän oman sisäryhmän tottumusta, vaan tietoa, mitä me ollaan pohdittu yhdessä muiden kanssa ja mielellään vielä asiantuntijoita kuunnellen. Ja mä tässä kohtaa mä itse kovasti tykkään Baruch de Spinozan, joka oli tämmöinen legendaarinen filosofi 1600-luvulta, niin mä tykkään hänen ajattelustaan. Hän puhuu siitä, kuinka me usein tehdään valintoja perustuen mielipiteisiin ja sellaiseen ihmismeteliin, joka ympäröi meitä. Siis se kakofonia, joka ympäröi tälläkin hetkellä, puhun vuosisatoja sitten, mutta tällä hetkellä on erityisen tärkeää. Me ollaan somen myötä koko ajan kaikenlaisten väitteiden ympäröimiä. Moni niistä on täysin harhaanjohtavia. Ja hän korosti, että siitä pitää päästä eroon ja pitää mennä semmoiseen analyyttiseen tietoon, eli pohdintaan ja arviointiin. Mutta sitten vielä kolmantena intuitiivinen tieto, mikä tarkoittaa sitä, että kun sä oot harjoittanut sun älyllisyyttä ja rationaalisuutta ja kirkastanut sun mieltä, niin sä saatat saada semmoisia äkillisiä selkeyden tiloja, että ahaa, näinhän asiat ovat. Ja sitä mä itse kovasti arvostan, en tiedä kuinka hyvin mä sinne onnistun, mutta tää on se tämmönen tiedon ja valinnan muoto, mikä mua kovasti kiehtoo. Mutta sitten toki valinnoissa pitäisi vaikuttaa myös meidän moraalinen pohdinta, meidän arvomaailma, jonka pitäisi olla semmoinen, että me ollaan sitä mietitty, että mihin minä haluan uskoa, mikä on minusta hyvää, mikä minusta on oikeudenmukaista tai väärin tai jopa pahaa. Ja sitten tämän lisäksi tiedon ja moraalisen harkinnan lisäksi tarvitaan tunteita. Ja tunteet on todella opettavaisia, ne ohjaa meitä, ne on meidän moraalinen kompassi. Yksinään ne voi viedä harha teille, mutta kun ne yhdistää tietoon ja moraaliseen harkintaan, niistä tulee todella sellainen korvaamaton tapa koettaa tehdä hyviä, perusteltuja, semmoisia kirkkaita valintoja, mistä Spinozakin puhuu. Ja hän itse asiassa korosti iloa yhtenä tiedon osaa. Tekijänä. Eli silloin, kun meillä on se välitön intuitiivinen tieto, me koetaan riemua ja iloa ja rakkautta. Ja mä itse tykkään näistä tunteista myös valinnan tämmöisenä yhtenä perustana. Mä korostan itse paljon empatiaa, myötätuntoa, mutta myös semmoista moraalista rakkautta, missä me keskitytään miettimään, että mitä on olla toinen yksilö.
Mulla oli tuossa mun alkujuonnossa sellainen lause, että me ollaan kadottamassa kyky tunnistaa se ääni, joka meidän sisällä puhuu. Että me saadaan se tieto, meillä on se tieto olemassa ja sitten meillä on se intuitiivinen tunne, ihan vaikka joku rakkaus tai joku lämpö, empatia, mutta me ei haluta kuunnella sitä. Oletko törmännyt tällaiseen?
Kyllä, se on tosi yleistä ja ihmiset valitettavasti syyllistyy paljon niin sanottuun tahalliseen tietämättömyyteen. Eli me halutaan sivuuttaa epämukavaa tietoa. Ja jos vaikka meidän myötätunto tai rakkaus planeetan elämää kohtaan ohjaa meitä johtopäätökseen, mikä ei olekaan meidän hedonistisen näkökulman kannalta mieluisa. Että se on jotenkin, me koetaan, että se jotenkin meiltä pois, että pitäisi vaikkapa luopua lihasta. Mitä mä itse ajattelen, että se ei ole luopumista, vaan se on elämän rikastumista, mutta joillekin se on luopumista. Ja silloin he saattaa päättää, että jos he on vaikka metsänomistaja, he saisi enemmän rahaa siitä, että tekee sen avohakkuun. Niin he saattaa sillä kohtaa päättää, että en mä kuuntele nyt tätä myötätuntoa tuolla pesiviä lintuja kohtaan tai mieti luontoarvoja, vaan mä sivuutan ne ja mä teen tämän tahallisen tietämättömyyden. Usein tämä toki tapahtuu sillä, että me ei tiedosteta sitä. Me vaan torjutaan koko ajan ihan niin kuin alitajuisesti paljon semmoista, mikä olisi jotenkin meiltä pois. Ja se on, mä koen, että se on yksi isoimmista esteistä meidän moraalisen kehitykseen, siis ihmisyyden kehitykseen edellä.
Mm. Mun mielestä sä pikkusen sorruit nyt yhteen juttuun ja sanoit, että usein se tapahtuu sillä, että me ei tiedosteta sitä. Kyllä mä väitän, että me tiedostetaan, kun monet ihmiset sortuu siihen, että sanoo, että ihminen pyrkii lähtökohtaisesti hyvään. Höpö, mun mielestä ihminen vaan niin kuin sulkee korvansa, kyllä se tietää ja tiedostaa, mutta se ei välitä. Ja se on mun mielestä sellainen asia, joka pitäisi tunnustaa, että tyyppi ei välitä siitä, että jos mä vedän paljaaksi ton avohakkuun, niin siellä menee sitten niin kuin paitsi puut, niin siinä menee myös metsän eläimet. Anteeksi, kun mä nyt täällä.
Ei, kun toi on hyvä pointti ja se on myös kiinnostava pointti. Siis filosofiassa tätä on pohdittu semmoisen käsitteen kuin akraasia kautta. Akraasia on tämmöinen antiikin filosofiassa lanseerattu, siis vaikka Platon puhuu akraasiasta, se lanseerattu käsite, mikä tarkoittaa sitä, että me ei seurata meidän tietoa. Että me tiedetään jotain, mutta me ei toimita sen tiedon mukaisesti. Ja tämä totta kai hämmensi filosofeja, jotka on tiedon rakastajia, että mikäs nyt mättää, jos ihmiset ei haluakaan tehdä ja toimia sen oman tietonsa perusteella asioita. Ja siellä just sit korostuu se, että kyllä me jollain tasolla tiedetään se epämukavakin tieto, mutta me nopeasti torjutaan se semmoisilla kikoilla. Tästä niin kuin jo Platon puhui kovasti, että me käytetään erilaisia kikkoja, millä sitten hämätä itseämme, kunnes me luullaan, että se meidän oikea tieto onkin jotain ihan muuta. Eli me tavallaan käännetään musta valkoiseksi. Eli se metsänomistaja saattaa päättää, että okei, itse asiassa tämä metsähakku, avohakku on tosi hyvä juttu. Tämä löytää sellaisia keinoja ja niin kuin valikoivia tiedonmurusia ja ja tämä kysymys siitä, tiedetäänkö me silloin se, niin se on tosi kiinnostava. Mä itse ajattelen, että joissain tapauksissa me tiedetään se erittäin tarkasti, vaikkapa eläinten kärsimyksen kohdalla. Monethan sanoo, että he ei halua tietää. Eli he siis tietää sen, mitä he ei halua tietää. He sanoo vaikka, että älä kerro mulle, tuossa tulee mulle kauhean olo, en mä halua tietää, me pois. Ja silloinhan tiedetään. Se on se paradoksaalinen puoli tässä kaikessa. Mutta sitten on myös niitä sellaisia hyvin nopeita keinoja vältellä sitä epämukavaa tietoa, jotka heti pukee sen johonkin toiseen kaapuun, jolloin tosiaan mustasta tulee valkoista ja toisinpäin.
Mm. Arvois, mitä mulle kävi, kun mä oon lukenut sun kirjoja ja kuunnellut niitä.
No.
Mä en pysty lukemaan enkä kuuntelemaan niitä.
Onko sulla tahallista tietämättömyyttä?
Ei, vaan se, mitä se tieto sisältää, mitä sä tarjoilet sun kirjoissa. Ja se on vähän liian raju, vähän niin kuin katsoisi sellaista sotaelokuvaa, jossa ei ollakaan niin kuin fiktiivisessä maailmassa, vaan ollaan niin kuin oikeassa elämässä. Ja kun mä tiedän, että se kaikki, mitä sä kirjoitat ja sanot ja puhut, mä tiedän, että se tapahtuu koko ajan, niin mä en pysty ottaa sitä enää vastaan.
Mä ymmärrän ton ja se itse asiassa osa, siis niissä kirjoissa, mihin sä viitat, on varmaan nämä mun viimeisimmät esseekokoelmat,
kyllä,
että siellä on sitä
niin
rajumpaa kamaa. Niissä filosofisissa kirjoissa, jotka on niin kuin akateemisempia, niissä sitä ei niinkään ole, mutta siellä myös silloin, kun mä oon kirjoittanut, siis jotkut osat niistä on hyvin vaikeita, ei kaikki, niin kun mä oon kirjoittanut niitä vaikeimpia osia, niin mä oon ollut myös itse jopa siis viikkojen ajan todella ahdistunut tietyistä tavoista kohdella eläimiä. Että ne muuttaa ihmisen. Sitten kun ne kohtaa, ne muuttaa ja samalla muuttuu ihmiskuva ja samalla muuttuu maailmankuva. Ne on siinä mielessä musertavia ja se niin kuin eläinten kärsimyksen kohtaaminen, se on vaikeaa ja mä ymmärrän sen erittäin hyvin. Tästä syystä mä oon itse ajatellut, tai siis jo päättänyt, että seuraava kirja on täysin positiivinen, että siellä ei puhuta kärsimyksestä. Sillä on jo nimikin ja se on ylistys eläimille ja se tulee antamaan niin kuin helpotuksen eläinten ystäville, että aiheen ei aina tarvitse olla raastava.
Kiitos. nyt mulle tuli kauhean syyllinen olo, kun mä sanoin, että mä en pysty lukemaan enkä kuuntelemaan sun viimeisiä esseitä. Mutta se on täysin mun oma se herkkyys, koska mä olen äärimmäisen eläinrakas. Et tällaiselle ihmiselle se niin kuin tavallaan eläinten kärsimysten marssittaminen suoraan siihen niin kuin aamukahvipöytään, niin se on niin kuin liikaa. Mutta se on myös äärimmäisen tärkeä ja hyvä teko, koska eihän ne silmät muuten aukea.
Näin se on. Ja tässä kohtaa, kun mä mietin kysymyksiä siitä, että pitääkö kärsimystä tuoda esille, niin mä tykkään kovasti sellaisen ajattelijan kuin Susan Sontagin väitteistä. Hän kirjoitti ihmisten kärsimyksestä ja siitä, että onko tärkeää tai edes oikein katsoa vaikkapa sotakuvia tai kuvia keskitysleireistä. Ja hän väitti, että silloin kun me ei voida itse vaikuttaa siihen tilanteeseen ja kun se ei enää opeta meille mitään, niin silloin meidän ei edes tulisi katsoa. Silloin meidän ei edes tarvitse tietää, koska siinä on vaara, että siitä tulee sellaista ikään kuin klikkiotsikko, sellaista estetiikkaa, että on vaan uteliasta katsoa tätä kauheaa silvottua sotilaan ruumista. Mutta jos me voidaan vaikuttaa siihen itse tai jos se opettaa meille jotain, niin silloin meillä on velvollisuus katsoa, vaikka se olisi kuinka vaikeaa. Mulla on sellainen lähtökohta, että jos sä olet jo valmiiksi tietoinen siitä kaikesta ja sä oot jo herkistynyt sille ja sulla on jo se myötätunto eläimiä kohta, niin ei sun silloin tarvitse rääkätä itseäsi.
Kiitos.
Mutta jos sulta puuttuu näitä tiedon murusia, niin silloin se on tärkeää ottaa sen vastaan. Ja mä oon itse saanut aika paljon palautetta siitä, että luettua mun kirjoja ihminen on ryhtynyt vegaaniksi. Ja itse asiassa tosi paljonkin tullut tätä palautetta, että oli vaikeaa, mutta kiitos kun avasit silmät. Ja se on sellainen yksi ihmisryhmä, kelle mä erityisen paljon haluan puhua, ne ihmiset, jotka ei vielä tiedä.
Aivan. Miten sä oot alun perin kiinnostunut filosofiasta ja sitten eläinten oikeudesta? Tätä on sulta kysytty varmaan noin 3000 kertaa.
Mielelläni vastaan siihen mä tykkään avata tätä osittain siksikin, että usein se stereotypia on, että ihminen, joka puhuu eläimistä, hän on varmaan kaupungista ja hän on jotenkin vieraantunut. Mun kohdalla näin ei ole, eli mä oon maalta kotoisin, Keski-Suomesta, pienestä kylästä nimeltä Kintaus ja se oli silloin erityisen pieni. Silloin oli 80-luvulla, kun mä oon ollut lapsi, niin on ollut kova muuttotappio ja siellä on ollut melko köyhähköä ja paljon tyhjiä autiotaloja ja sitten ollut paljon maataloutta ja metsästystä. Ja mä kasvoin keskellä metsiä ja luonnonvaraisia eläimiä ja myös tuotannossa käytettyjä eläimiä. Meillä kotona oli vuohia, joiden hoidosta mä olin vastuussa ja lypsäminen ja lanan luominen ja ruokkiminen tuli ihan pienestä saakka tutuksi. Mutta samoin sitten myös eläinten teurastaminen ja metsästys. Sitä ei voinut välttää. Jos kasvoi 80-luvun Kintaudella, niin se tuli vastaan. Ja mulle semmoinen herätys oli ihan jo pienenä se, että yhtäältä mä olin tosi varhain tajunnut, että hetkinen, että eläimillähän on mieli. Että toi on joku toi tyyppi, tuossa toi nauta on joku tai toi varis on joku. Että totta kai heillä on omanlaisensa persoona ja heillä on omanlaisensa tunnemaailma. Mulla ei tietenkään ole pienenä, että puhutaan niin kuin 4-5-vuotiaasta, niin mulla ei ole ollut käsitteitä, kuten tietoisuus, mutta että mä oon ajatellut, että tuossa on joku. Ja että heitä pitää kohdella hyvin ja että he on niin kuin persoonia ihan niin kuin minä. Ja mä koen tosi vahvaa niin kuin tasavertaisuutta, että mä en ole heitä ylempänä. Ja mä kiinnostuin eläimistä valtavasti ja mä vietin ihan tosi paljon aikaa metsässä ja järvellä. Mä asuttiin järven rannalla ja sitten mä kohtasin sen tosiasian, mitä näille eläimille tehdään. Ja se oli mulle aika vavahduttava järkytys. Se, että ne hyvät ihmiset, jotka mä tunsin, joita mä pidin hyvinä tyyppeinä ja turvallisina ihmisinä, että he saattaakin yhtäkkiä olla teurastamassa niitä lampaita, mitä mä oon ruokkinut koko kesän. Ja se, että törmää siihen teurastusnäkyyn ja siihen, että on verta ja eläimet on just vuodatettu kuiviin. Ja silloin mun maailma jakautui kahtia. Että tämä ei olekaan niin turvallinen maailma, kun mä olin halunnut ajatella. Täällä on jotain pahasti vialla. Miksi hyvät ihmiset tekevät pahaa eläimille? Ja se on semmoinen kysymys, mitä moni lapsi miettii. Ja meillä aikuisilla on tapana ajatella, että no sä kasvat siitä pois. Sä opit, että tämä nyt on realismi. Näin se vaan on. Näin vaan tapahtuu. Sun pitää hyväksyä se. Mutta mä päätin, että en mä hyväksy. Mä en vaan hyväksy tätä. Ei tämä ole oikein. Ja mun ei tarvitse pestä tätä oloa itsestäni pois. Ja se siitä syntyi semmoinen tosi voimakas tarve puhua eläinten puolesta. Ja mä aloin jo ihan lapsena ensinnäkin siis ottaa hoiviini eläimiä, jotka oli sairaita tai loukkaantuneita. Hoidin heitä kuntoon ja sitten kirjoitella mielipidekirjoituksia Petäjävesilehteen ja Keskisuomalaiseen ja mitä ikinä sanomalehtiä löysin kirjastosta. Siinä piti nähdä vaivaa, että sai niin kuin toimitusten osoitteet ja muuta. Ja mä tajusin, että tämä on se juttu, mitä mä haluan tehdä. Mä haluan puhua eläinten puolesta. Mä en missään vaiheessa ajattu, että musta tulisi filosofi. Mä halusin olla dokumenttiohjaaja. Sitten kun mä kasvoin ja nyt tulin teiniksi, niin mä ajattelin, että se olisi se. Tai eläinlääkäri tai jotain tällaista. Mun isä oli filosofi. Ja hän oli puhunut mulle filosofiasta koko mun lapsuuden, jolloin mulle oli niin hyvin tärkeä aikuinen. Mä ajattelin, että mä tiedän jo ton filosofian, että se ei ole mulle semmoinen niin kuin aare, mitä mä haluaisin lähteä kaivelemaan, vaan että se on mulle jo tuttu, että en mä tarvi mitään filosofian opintoja ja että en mä halua tehdä samaa kuin mun isä on tehnyt. Mutta sitten yliopistolla, missä mä opiskelin elokuvatiedettä, niin mä menin kuitenkin filosofian yhdelle kurssille ja siitä se alkoi. Siellä kurssilla professori mainitsi esimerkkinä, että meillä on tämmöisiä selkeitä moraali-intuitioita siitä, mikä oikein ja väärin. Ja hän antoi esimerkiksi siitä häkkikanalla, että me kaikki intuitiivisesti ymmärretään, että ei tämä ole oikein. Ja mä siellä yleisössä, mä olin 19-vuotias, mä ajattelin, että vau, että filosofian professori ajattelee, että ei ole oikein pitää eläimiä häkissä. Että ei se filosofia olekaan ihmiskeskeistä, kun mä olin luullut. Mä olin siis luullut, että se käsittelee vain ja ainoastaan ihmisiä ja... Ja mä aloin sitten penkoa meidän seminaarikirjastoa. Sieltä löytyi paljon eläinetiikkaa ja mä luin niitä kirjoja niin kuin mä olisin ensimmäistä kertaa elämässäni saanut vettä. Se oli huikea kokemus. Mä yhtäkkiä tajusin, että on muitakin, jotka ajattelee kuten minä. Ja sillä hetkellä mä päätin toki, että tämä on se, mitä mä alan tehdä. Se on ollut ihan hyvä valinta.
Mutta eikö filosofiasta löydy? Valitettavan paljon, anteeksi nyt asenteellisuus, mutta mä otan sen luvan itselleni, valitettavan paljon löytyy myös sitä, että eläimet on täysin elottomia, aivottomia, että ne on ainoastaan niin kuin hengittäjä niissä verivirtaa suonissa, mutta mitään muuta psyykkistä elämää niillä ei ole. On paljon filosofeja, jotka on ajatellut näin.
Jos ajatellaan isoja filosofian alueita, niin kuin mielenfilosofia tai epistemologia tai moraalifilosofia, yhteiskuntafilosofia, ne keskittyy koko ajan ihmiseen. Ja tämä on turhauttanut mua aina. Ja kyllä mä voin sanoa, että on usein jossain seminaariesitelmiä kuunnellessa sisäisesti haukotellut hyvän tähden, että miksi sinä puhut vain ihmisistä tässä kohtaa, kun voisi käyttää myös toisenlaisia eläimiä esimerkkinä. Että se voisi vähän avata horisontteja ja muuttaa vaikka käsitystä siitä, mitä tietoisuus on tai mitä niin kuin kieli on. Sitten on onneksi myös poikkeuksia, eli filosofiasta löytyy myös isoja nimiä, jotka on tunnistaneet eläinten mielen ja myös arvon. Ja heitä on jo sieltä antiikin ajalta löydettävissä. Jo esisokraattisella aikakaudella on elänyt filosofeja, jotka on vaikkapa pitäneet kasvissyöntiä erinomaisena ideana. Ja se ihmiskeskeisyys ei ole se ainut tapa lähestyä eläimiä filosofiassa, länsimaisessa filosofiassa. Mutta toki siellä on erittäin vahva ihmiskeskeisyyden narratiivi. Ja mä haluan tähän vielä lisätä sen, että vaikka arvostan filosofiaa valtavasti ja pidän sitä todella tämmöisenä emotieteenä, sillä pohjana, mistä kaikki tieteet kumpuaa ja sillä on paljon annettavaa maailmalle, niin siinä on aina se vaara, että istutaan nojatuulissa ja vähän spekuloidaan. Ja silloin on käynyt just näitä tosi pahoja erehdyksiä, virheitä, että suuret, isot, järkelemäiset nimet, niin kuin Immanuel Kant, on vähän spekuloineet, että minkälainen on eläin, toisenlainen eläin. Ja kun heillä ei ole sitä empiriaa ollut, he ei ole tarkkailleet niitä eläimiä, kun heillä ei ole ollut sitä tutkimustietoa, mitä meillä nykypäivänä on, mikä tulee luonnontieteistä tai käyttäytymistieteistä. Niin silloin, kun ihminen spekuloi, voi tulla sanoneeksi kaikenlaista hölmöä. Ja kyllä mä väitän, että meidän filosofian klassikot on monet sanoneet kyllä kaikenlaista erittäin hölmöä eläimistä. Ja tässä on filosofialla peiliin katsomisen paikka.
Kyllä ehdottomasti, mutta ennen kaikkea ihmisellä peiliin katsomisen paikka. Ja mun mielestä mä tahalleen nyt provosoin ja mä tiedän, että nyt tulee varmaan kuuntelijapalautetta, mutta mun on aika vaikea arvottaa eriarvoisiksi, jos tuossa on vaikka, otetaan nelijalkainen iso nisäkäs, vaikka hirvi, ja sitten jossa kaksijalkainen kädellinen ihminen, niin jos pitäisi sanoa, että kumman elämä on arvokkaampi, niin anteeksi, nyt voitte suuttua, mutta en mä osaa sanoa, kumman elämä on arvokkaampi. Mitä sä ajattelet?
Tätä voi katsoa kahdesta näkökulmasta. Siis sehän on meidän tyypillinen intuitio tässä hyvin ihmiskeskeisessä maailmankuvassa, niin. Missä me eletään, että ihmisen arvo on aina suurempi kuin muiden eläinten ja muiden lajien. Mutta jos me katsotaan sitä universumin näkökulmasta, niin eihän asia ole niin. Ei ole mitään syytä, minkä takia ihmisen arvo olisi suurempi. Ole meillä sitten uskonnollista taustaa. Sieltä voisi löytää jotain perusteita sille, mutta ihan puhtaan objektiivisesti. Ei ole olemassa tässä kosmoksessa semmoista mittapuuta, jolla voitaisiin arvioida ihminen muita lajeja arvokkaammaksi. Se mittapuu tulee meiltä itseltämme, eli me ihmiset olemme päättäneet, että me olemme arvokkaampia. Ja sitä on hirveän vaikea järjellisesti perustella ilman, että palaa sinne uskontoon. Siis ne kaikenlaiset perustelut kaatuu nopeasti, paitsi sitten se, että me voidaan vedota läheisyyteen, psyykkiseen läheisyyteen, että mulle on tärkeämpi vaikka se oma vanhempi kuin joku vieras eläin. Mutta tässä kohtaa me voidaan yhtä hyvin ajatella, että jos siinä onkin oma läheinen koira ja joku vieras jamppa tuolta jostain, niin psyykkisesti mulle se koira olisi tärkeämpi. Eli tässäkään ei ole semmoista selkeää niin kuin perustetta lajien väliselle erottelulle. Se vaan viittaisi, että meille läheiset olennot on meille psyykkisesti arvokkaampia ja että se läheisyys on ihan relevantti moraalinen tekijä. Silloin kun meidän pitää tehdä arkipäivän valintoja, että ihminen, vanhempi suojelee omaa lastaan ennen ventovierasta lasta. Mutta tosiaan ei ole mitään syytä, miksi me suojeltaisi välillä sitä läheistä eläintä muiden kustannuksella.
Ja tämmöisen niin kuin lauseen sanominen, että toisenlajisen elämä voi olla ja onkin yhtä arvokasta kuin ihmislajisen eläimen elämä, niin se on aina sellainen, että sieltä tulee sitten vihapostia niin kuin ryöppy. Sä varmaan saat paljon vihapostia.
Joo, kyllä mä säännöllisesti saan sitä. Kyllä sitä tulee ja no onneksi yleensä ihmiset osaa ilmaista itseään asiallisesti, mutta poikkeuksia on, että kyllä mä melkein monta kertaa viikossa tulee sitä asiatonta vihapalautetta, mutta mä ajattelen, että johonkin se on silloin osunut. Ja että jos ei saa mitään reaktiota, se on paljon huonompi kuin, että ihmiset... Että ihmisissä herää niin paljon jotain, että he haluaa kirjoittaa viesti, niin silloin jotain on tapahtunut.
Joo, se on kyllä ihan mahtavaa se, että puhutaan, että kaksi ihmistä vaikka puhuu tällä tavalla tämmöisessä hämärässä studiossa. Ja musta se on aivan mielettömän hieno rikkaus, että vaikka nyt tämä meidän Elisa Aaltolan ja Marko Gustafssonin keskustelu herättää jossakin kolmannessa osapuolessa sellaisen, että se äityy lähettämään meille sähköpostia tai jotain muuta, niin sehän on valtava hieno, että me pystytään koskettaa toista ihmistä ja puhuttelemaan hänen ajattelumaailmaansa.
Kyllä.
Että se on kyllä arvo sinällään.
Joo.
Miten tuo elämä ylipäätään, niin taustatyötä tehdessä, niin mä huomasin, että sä oot käynyt aika lähellä kuolemaa itse.
Joo.
Minkälaisia jälkiä se jättää?
Joo, se on ollut itse asiassa ihan todella semmoinen oikeastaan uusi sivu elämässä, että se aiheutti murroksen. Et mä näen, että mun elämässä on ollut kaksi jaksoa ja mä en aina tunnista sitä aiempaa jaksoa, koska se on ollut niin erilainen. Et mä tosiaan muutama vuosi sitten sairastuin äkillisesti, tai tuli tulehduspesäke aivoihin ja se piti leikata. Ja se, että kaikki tapahtui niin valtavalla vauhdilla, että mä menen tyksin päivystykseen, kun huimaa ja oksettaa. Ja seuraavaksi mulle kerrotaan, että nyt sulla on aivoissa löydös ja mä koitan väkisin lähteä kotiin, että mulla on koirat siellä ja mä mietin, että mä menen vaan kauppaan. Että kaikki on hyvin, jos mä vaan menen hakemaan kaupasta ruokaa. Että siitä tuli semmoinen valtava, ehkä tahallinen tietämättömyys. Mä en halunnut ottaa vastaan sitä tietoa, että mä saatan kuolla. Ja se oli siinä hyvin vaan, että lääkärit oli aika rehellisiä, että tämä on nyt tosi vakava tilanne. Että meidän pitää nyt akuutisti, siis tehdä aivoleikkaus ja sut pitää saada tuonne kirurgisen puolelle mahdollisimman nopeasti leikkaussaliin. Ja että tässä on nyt tunneista kysymys. Ja sitten kun he sai mut pidäteltyä siinä sängyllä ja otettiin kaikenlaisia kokeita, niin mulla alkoi heräämään, no ensinnäkin hyvin tämmöinen käytännönläheinen, että mihin mun koirat menee, jos mä kuolen. Ja testamenttia siinä sun hahmottelin ja laitoin ystäville viestiä. Mutta sitten toinen oli se valtava harmistus siitä, että tämä on epistä. Että en mä halua vielä, että mulla on kaikki nämä jutut tekemättä, mitä mä oon halunnut eläinten puolesta tehdä. Että mulla oli aina ollut ajatuksena se, että mä ensin teen sitä tutkimusta, että mä oon niin kuin akateeminen filosofia. Mä olin ollut jo parikymmentä vuotta yliopistolla ja että mä teen sitä ja musta tulee professori ja mä teen tämän kaiken niin kuin säännön. Se juonen kulku on yliopistoilla yleensä ja että mä teen sillä saralla kaikki ja sitten jonain päivän mä alan puhua isolle yleisölle. Ja sitten kun mä tajusin, että mä saatan kuolla, se oli semmoinen, mä olin aika varma, että mä kuolen ja lääkäreiden ilmeisesti mä saatoin päätellä, että nyt ei ole hyvä tikki mulla, niin se harmistus siitä, että nyt se jää tekemättä. Mä en voikaan tehdä sitä suurelle yleisölle puhumista, että voi pentele. Ja mulla ei tullut mitään semmoisia suuria eksistentiaalisia oivalluksia tai tämmöisiä metafyysisiä roihahduksia siinä. Eikä myöskään siis semmoista, kyllä mä itkin yhden kerran, itse asiassa itkin puhelimessa äidille, että nyt että mä kuolen, että tämä on mälsää. Mutta et siinä ei se kuitenkaan mua niin hirveästi pelottanut. Se oli enemmän se pettymys siitä, että miksen mä saanut tehtyä enemmän eläinten eteen. Ja kun me sitten siitä aloin pikkuhiljaa toivoa erinäisten vaiheiden läpi, niin mä sain vielä sepsiksi ja jouduin uudelleen sairaalaan ja sain valtavat määrät antibioottia usean kuukauden ajan 3 kertaa päivässä suoraan suoneen moninkertaisilla annoksilla ja se kaikki uuvutti mut täysin ja mä olin fyysisesti tosi väsynyt hyvin pitkään, mut mieli toimi taas kirkkaasti niin kyllä se niin kuin se muutti mun ymmärrystä ajasta. Mä tällä hetkellä ajattelin, että mä voin kuolla milloin vaan. Siis sehän voi palata, se voisi, niin kuin on mahdollista, että tuolla on jossain jäänyt jotain bakteereita, jotka on nyt vaan uinumassa siellä, mutta että ne jälleen aktivoituu. Niin mä tiedän, että miten lyhyt elämä voi olla. Ja mä oon niin kuin paljon miettinyt sitä, että paljonko mulla on aikaa ja miten mä käytän sen maksimaalisesti eläinten hyväksi. Ja se on mikä on muuttanut mua. Et ennen oli aina se, että joskus sitten, että tämä elämä, että mä elän 80-vuotiaaksi ihan varmasti. Äitikin on pitkäikäinen, isä on pitkäikäinen, mulla on niin paljon aikaa. Mä en enää ajattele ollenkaan. Ja myös tunnistan sen, että elämässä ei ole tärkeintä ura tai status tai palkka tai mitkään meriitit. Se ei ole se julkaisuluettelo eikä se ole se CV. Mitä mä niin kuin aiemmin ajattelin, että julkaisuluettelon pitää olla hienoa ja pitää pärjätä ja kilpailla yliopistolla. Nykyään mä ajattelin, että se on ihan naurettava. Se on ihan naurettava. Kaikki se pokkurointi yliopistolla, kaikki se kilpailu, kaikki niin kuin vertailu, se on aivan pöhköä. Tämä elämä voi olla milloin tahansa ohjaa, me kaikki kuollaan. Ihan kaikki. Ja ne tulevat sukupolvet ei tule miettimään, että mikäs tuon ansioluettelo oli verrattuna tuon toisen ansioluetteloon. Että se on niin pöhköä ja se, että käy lähellä kuolemaa, niin se laittaa asiat kyllä mittasuhteisiin. Ja sen jälkeen tajuaa, että tässä elämässä pitää tehdä merkityksellisiä asioita. Ei vaan kivoja asioita, eikä statukseen liittyviä, eikä menestymiseen liittyviä, vaan merkityksellisiä. Ja merkityksellisyyshän tulee siitä, että tekee hyvää. Ei ainoastaan itselle, vaan ennen kaikkea muille.
Mm. Sä muutit varmaan ihan konkreettisesti sit kaikkia asioita.
Kyllä. Joo, siis mä oon lähtenyt yliopistolta on toki dosentti hamaan hautaan saakka tuolla Turun yliopistossa, mutta perustin järjestön nimeltään Eläinoikeusakatemia, joka on nyt se mun toisen elämänvaiheen tämmöinen suuri juttu. Ja mä haluan, että se on jäljellä vielä, kun aika minusta jättää ja että se avaisi tietä sit uusille tekijöille ja uusille tulijoille. Ja ennen kaikkea edesauttaisi eläinten kohtelua ja asemaa Suomessa.
Taas mä häpeällisesti sanon yhden mun elämän suurin.
Sulla on paljon häpeä.
Niin, eikö se ole vähän sellainen? Mitä sä mietit muuten häpeä sanasta?
Siis se on häpeä hyvä juttu. Siis se osoittaa, että ihminen pystyy ymmärtämään, että hänen oma arvomaailmansa ei ole se ainut oikea. Vaikkapa muutamankin suurvaltion johtaja, niin he on häpeilemättömiä ja se johtaa moraalittomuuteen. Se on hyvä, että sä koet häpeää. Se on oikein hyvä.
Kiitos. Mä ajattelen kaikki niin kuin saavutuksia. Niin mun elämän suurin saavutus on perustaa suojeluyhdistys Tammela Särkijärvelle jotain 20 vuotta sitten. Se toimii siellä edelleen ja mä oon siitä tosi ylpeä.
Se on kyllä mukana.
Niin.
Kyllä.
Mitä sä mietit sitten sanasta syyllisyys, syyllisyyden tunto?
Mä ajattelen siitä niin, että samalla tapaa kuin häpeä me tarvitaan syyllisyyttä. Toki voi mennä liian pitkälle. Ihminen voi olla vaikkapa vaikean lapsuuden takia häpeä altis tai syyllisyys altis, jolloin he kokee semmoisistakin asioista häpeä ja syyllisyyttä, mistä ei pitäisi kokea. Mutta muutoin nämä on hyvin opettavaisia tunteita. On harmi, että nykyyhteiskunnassa niitä vältelee ja pidetään niin kuin kirosanana, että ei saa syyllistää ja minä en häpeile mitään. Ja että meillä on sellainen ajatus, että nämä tunteet on jotenkin heikkoutta tai että ne jotenkin rikkoo meidät. Että häpeä on heikkoutta ja syyllisyys taas rikkova voima, mitä pitää välttää. Ja että jos joku aiheuttaa näitä tunteita toisessa, niin se on jonkinlainen moraalirikkomus. Ja tämä on valtava harmi sikäli, että se estää meidän moraalista kasvua. Et tässä siis nykyyhteiskunnassa on tämmöinen hedonistinen aikakausi meneillään, missä kaikki etsii itselleen kivoja fiiliksiä ja me halutaan vaan olla onnellisia semmoisella hyvin helpolla tavalla. Ja tähän on kulutusyhteiskunnan tulosta, koska markkinointi nojaa siihen, että se antaa meille sen sanoman, että hei, täällä on onnea. Että jos sä ostat tämän uuden auton, niin susta tulee tämä menestyvä onnellinen mies, jolla on tämä perhe tässä. Tai jos sä ostat tämän jogurtin, niin susta tulee tämä hoikka, ihana wellness-nainen. Ja meille myydään se sanoma, että semmoinen helppo välitön onni tulee tavaroilla. Ja samalla kulutusyhteiskunta on erittäin syyllisyysvastainen, koska eihän se halua, että me koetaan ikinä mistään syyllisyyttä. Jos me nimittäin alettaisiin sen auton tai jogurtin kohdalla miettimään, että hetkinen, että mitähän tämä tarkoittaa luonnon kannalta, kun tuotetaan näin kauheasti näitä uusia bensa-autoja, tai mistähän tämä maito on tähän jogurttiin tullut, ja me alettaisiin kokea syyllisyyttä luonnon ja eläinten kohtelun puolesta. Niin sehän johtaisi meidän kulutuksen alenemiseen. Kulutusyhteiskunta ei halua, että me koskaan koetaan syyllisyyttä ja samalla se haluaa, että me tavoitellaan vimmaisesti niitä lyhyitä pikavoittoja, niitä lyhyitä hyviä fiiliksiä niistä kaikista tuotteista, mitä me voidaan ostaa. Ja sitä kautta shoppailusta on tullut niin kuin onnellisuuden tavoittelun muoto, mikä on sitten järkyttävää, mutta niin kuin unohtuu samalla, että mitä kaikkia muuta ihminen voisi olla kuin tuolla tavaraa itsellensä haaliva olento. Mutta tätä kautta sitten nykyyhteiskunta tosiaan opettaa, että syyllisyys ja häpeä on vaarallisia. Ja tämä itsessään on vaarallista. Tässä on se ironia, että tämä välttely on se vaarallinen juttu. Koska nämä tunteet on olemassa sen takia, että ne opastaa meitä moraalin suurella merellä. Eli ne opettaa meille, milloin me ollaan vahingoitettu jotain, siitä tulee se syyllisyyden tunto, tai milloin me ollaan rikottu jotain tosi tärkeitä ihmisyyteen liittyviä arvoja, mistä tulee sitten häpeän tuntoa. Ja jo ne antiikin filosofit, vaikkapa se Platon, jonka tuossa jo mainitsin, niin hän pitikin häpeää ja syyllisyyttä tosi tärkeinä tunteina, joita täytyy opettaa nuorille, jotta heistä tulee hyveellisiä. Ja mä pahoin pelkään tässä nykyyhteiskunnassa, missä aikuisetkin ihmiset välttelee häpeä ja syyllisyyttä, missä he suojelee lapsiaan näiltä tunteilta. Niin mehän kadotetaan moraalinen kehitys. Me kadotetaan ymmärrys siitä, mikä on hyvää ja mikä on väärin. Me ei enää pystytä arvioimaan meidän omia tekoja. ja sitä meidän omaa maailmankuvaa ja meidän omaa ihmisyyttä moraalin kautta. Ja mä kehotankin kaikkia kuuntelemaan enemmän syyllisyyttä. Jos joku asia herättää syyllisyyttä tai häpeää, kannattaa välillä kuunnella, että mistä se johtuu ja miettiä, että voisiko sitä kautta oppia tekemään jotain asioita toisin. Olla ostamatta liikaa härpäkkeitä.
Mm. Tiedätkö, filosofi Elisa Aaltola, mä oon nyt tyytyväinen. Ne muutamat sanat mun alkujuonossa, niin ne ei ollutkaan ihan tuulesta temmattuja. Syyllisyyden lisäksi niin se oikeudenmukaisuuden ymmärtäminen ja epäoikeudenmukaisuuden tunne, niin ne on myös mun mielestä niitä, joita pitäisi kyetä kuuntelemaan vähän reilummin ja ajatella, niin kuin, että oliko tämä nyt oikeudenmukaista. Mutta mistä sä luulet, että se johtuu se totaalinen kyvyttömyys, mitä kohti me ollaan menossa, se totaalinen kyvyttömyys kohdata näitä tunteita ja hyväksyä niiden olemassaolo?
No se tulee tosiaan semmoisesta hedonismista, mitä
mistä se hedonismi johtuu?
Se tulee tästä kulutus, siis se tulee meidän, mä ajattelen, että se tulee meidän talousjärjestelmästä lopulta, joka siis perustuu siihen, että ihmiset koko ajan ostaa lisää asioita, että saadaan tuotettua sitä taloudellista lisäarvoa ja meidän yhteiskunnat on valtavan talouskeskeisiä. Suomalaisessakin politiikassa puhutaan koko ajan taloudesta. Se menee luonnonarvojen, eläinten arvon yläpuolelle, myös ihmisarvon yläpuolelle.
Ja sen taloussanan perään laitetaan aina yksi sana, kasvu.
Joo, kyllä.
Taloudellinen kasvu.
Kyllä. Eli talouden pitää kasvaa, pitää tulla enemmän tuottoja ja niitä tulee, kun ihmiset ostaa asioita enemmän. Ja ihmiset ostaa asioita enemmän, jos he ei koe syyllisyyttä siitä, mitä ne tuotetut asiat, ne mitä heille kaupataan, mitä ne aiheuttaa vaikka eläimille tai luonnolle. Ja sen takia meitä opetetaan välttämään vaikeita tunteita ja keskittymään vaan siihen omaan hyvinvointiin. Ja mä aika usein kuulen tätä ihmisten sanovan, että he tekee vain asioita, mistä tulee heille itselleen kiva olo. Ja tämä on aika ymmärrettävä lause, mutta myös tosi tuhoisa lause, koska merkityksellinen elämä on semmoista, mikä sisältää paljon myös epämukavuutta. Se ei ole aina kivaa fiilistä, ei todellakaan. Se voi olla sitä, että täytyy kohdata tosi vaikeita asioita ja miettiä, miten tehdä paremmin. Ja se vaatii syvällisyyttä ja pohdintaa ja harkintaa, jotka voi olla työläitä. Ne niistä saa semmoisia pikavoittoja kuin jostain shoppailusta. Mutta ne on lopulta valtavan arvokkaita hyvän ihmiselämän kannalta ja sen kannalta, että voidaanko me kohdella muita olentoja, muuta luontoa hyvin. Mutta tosiaan siellä taustalla on tämä meidän talousjärjestelmä ja sen mukana tuleva hyvin yksilökeskeinen ihmiskuva. Se on se kuluttaja. Se on se yksi kuluttaja, jonka täytyy palvella omaa välitöntä etuaan ostamalla koko ajan krääsää. Ja tämä on katkaissut meidän suhteen muuhun luontoon. Me ei enää nähdä, että me ollaan yksi luonnonolento muiden joukossa. Että ei ole olemassa mitään muusta olevaisesta erillistä ihmisyksilöä, vaan me ollaan eläinkoon. Tämä tosiaan on kädellinen ja suuri ihmisapina. Joku ikävän palautteenantaja varmaan nyt keksii, että mitä viestiä laittaa. Ja mä otan sen kohteliaisuutena.
Mä oon kalju ihmisapina, karvata.
Me ollaan kadotettu se yhteyden kokemus suhteessa muuhun luontoon ja eläimiin, kun meistä on tullut näitä yksittäisiä yksilökeskeisiä kuluttajia, jotka miettii vain omaa onnellisuuttaan. Meidän pitäisi miettiä sitä jaettua onnellisuutta. Se tapahtuu aina suhteessa muuhun luontoon ja eläimiin. Jos muu luonto ja eläimet alkaa voida huonosti, mikä on tällä hetkellä tilanne, niin lopulta myös ne yksilöihmiset kaatuu. Ei ole olemassa. Siis se ajatuskin siitä, että me voitaisiin jotenkin ihmisinä vain jatkaa, kun luonto tuhoutuu. Se on täysin absurdi. Ei ole olemassa mitään semmoista paikkaa, jolle ei sitten olla niin kuin Elon Musk ja tätä lennetään Marsiin. Mikä sekin niin kuin kertoo jotain aika surullista tästä nykypäivästä, että hylätään tämä koti ja mentäisikin jonnekin muualle sen jälkeen, kun ollaan tuhottu oma koti. Että meidän pitäisi löytää yhteys takaisin siihen luontoon ja eläimiin.
Mutta se löytyy mun mielestä vain ja ainoastaan kielen avulla, että pitäisi sanottaa ne asiat sillä tavalla, että niissä ei olisi sitä kasvotonta ilmaisua, niin kuin esimerkiksi kuluttaja. Että sehän on täysin kasvoton markkinavoimien keksimä ilmaisu. Ja samaten, että puhutaan niin kuin eläimistä ja eläimistä puhutaan, musta sä oot paljon korostanut sitä, että eläimistä sanotaan se. Nykyään ihmiset puhuu koirista esimerkiksi käyttämällä termiä hän, mikä musta on kauhean mukavaa, että se on hän. Munkin kotona asuu muuten zebrahyppiä. Hän on oikein mukava pieni, semmoinen 4-millimetrinen hämähäkki, tosi kaunis.
Oi.
Hän asuu mun siinä portaikon seinällä. Seebra hyppi ja hän. Niin tavallaan mä vähän nyt sekoilen, mutta mun se pointti on se, että kun me annetaan kielellinen voima sanottaa asioita tietyllä tavalla, niin me aletaan myös ymmärtää niitä, omaksua tietyllä tavalla. Onko mä ihan metsässä tämän kanssa?
Ei, se on juuri noin. Ja tämä on itse asiassa niitä asioita, mitä se mun filosofi-isä aikoinaan mulle iskosti päähän. Hän tutkii Ludwig Wittgensteinin kielifilosofiaa ja usein toisti Wittgensteinin tällaista keskeistä lausetta, että kieli luo meidän todellisuuden. Ja se on aina näyttäytynyt mulle semmoisena tärkeänä tekijänä meidän maailmankuvassa, siis kielen rooli. Meidän sanat ja sananvalinnat, meidän lauseet, tapa puhua, niin se suoraan rakentaa meidän maailmankuvaa. Ja jos eläimistä puhutaan vain tuotantoyksikköinä tai prosessoituna materiaana, niin kuin broilereista, eli kanoista tällä hetkellä puhutaan. Itse asiassa broilerikin on tätä etäännyttämistä. Kyseessä on siis kana, mutta sille hyvin jalostetulle kanalle on annettu sana broileri ihan tietoisesti sen takia, että se häivyttää ihmisten mielestä sen alkuperäisen kanan, joka voisi sitten herättää enemmän myötätuntoa kuin tämä kasvoton broileri. Me käytetään tällaisia hyvin peittäviä termejä, kuten prosessointi tai poistaminen. Tappamisen sijaan eläimiä poistetaan tai kaadetaan. Ja nämä termit hälventää meidän moraalista ymmärrystä siitä, että nyt tehdään pahaa jollekin mielelliselle olennolle. Että tässä päätetään elämät.
Toihan pätee siis kaikkeen, niin kuin jossa ihmisen ajatusmaailma halutaan vieraannuttaa luonnosta. Et esimerkiksi voisin sanoa, no, päätehakkuu, sehän tarkoittaa avohakkuuta, mutta se ei kuulosta niin pahalta kuin avohakkuu, kun se on päätehakkuu.
Kyllä.
Elisa Aaltola, oli hauska, kun sä istuit siihen alas, niin sulla ei ollut minkäänlaista hajua, että minkälaiseen ohjelmaan sä oot tulossa. Onko nyt yhtään valjennut?
Nyt on valjennut, tässä on tosi kiva. Tämä on oikein mukavaa.
Okei, nyt sä joudut pulaa sitten.
Okei, no niin, anna tulla.
Mulla on tässä ohjelmassa semmoinen alaotsikko, oivallus, joka muutti elämäsi. Nyt mä kysyn sulta sitä, mikä oivallus on muuttanut sun elämä? Jes, mä sain sut hiljaiseksi.
Niin. No kun mä mietin, että siis mulle välittömästi tulee mieleen se oivallus, että ne samat eläimet, joita hoidetaan, ne tapetaan ennenaikaisesti ja yleensä jo sen lajin teini-iässä tai lapsuudessa. Että se on ehkä se, mistä mä tuossa alussa puhuin, se lapsuuden oivallus, että nämä eläimet todella tapetaan. Et se on ollut semmoinen käänteen tekevä oivallus. Ja toinen on varmasti tunteiden rooli. Mä kasvoin ajatellen, että tunteita pitää vältellä. Ja mun isä oli tosiaan filosofi ja hän erittäin paljon korosti järjen roolia ja hän aina sanoi, että älä meet, ei mihinkään tunteisiin nyt mennä ja aina vaan se järki. Ja se oli meidän semmoinen jaettu asia, me ollaan hyvin samankaltaisia isän kanssa ja mä olin hyvin ylpeä siitä, että mä oon tää järkevä. Hän sanoi, että sä oot se lapsista järkevin, eli sä, että sulla on toi järki päässä ja se johti siihen, että mä joskus opiskeluiässä mä kauhulla katsoin, kun TV:ssä esiintyi joku naispuolinen vaaleahiuksinen filosofi, joka kertoi tehneensä väitöskirjan rakkaudesta. Ja mä ajattelin, että tämä on niin noloa, että siellä se on vaaleatukkainen nainen, jotain lässyttää rakkaudesta, että ei kukaan ota tosissaan, että voi kauhea ja pilaa meidän naispuolisten filosofien maineen. Mä olin silloin tosiaan opiskelija ja edelleen tosi rationalisti. Siis mä olin erittäin järkikeskeinen ja se niin kuin aina, että pidä tunteet aisoissa, aina niin kuin täysin koossa, ei ikinä mitään tunnetta saa näyttää ja jossain vaiheessa tuli se oivallus, että eihän se näin mene ja ne vaikuttaa musta joka tapauksessa. Halusin mä sitä tai en. Mä en ole vaan tiedostanut sitä vaikutusta yhtä paljon kuin moni muu kenties tiedostaa. Ja sitten mä löysin tunteita koskevan tutkimuksen ja sitä kautta sitten hurahdin moraalipsykologiaan. Eli sen jälkeen mä oon kirjoittanut hyvin paljon tunteiden vaikutuksesta meidän moraaliajattelussa ja myös meidän eläin- ja luontosuhteessa. Että se, niin kun mä löysin tunteet ja joo, se oli erinomaista.
Ihan mahtavaa, että joku löytää tunteet jonkun tutkimuksen avulla.
No ei se, ehkä täytyy sanoa, että kyllä siinä niin kuin taustalla on ollut siis sellaisia oman elämän tapahtumia. Mulla aika pysäyttävä hetki oli se, että mä joskus itkin jotain asiaa mun ystävälle ja hän katsoi mua aivan järkyttyneenä. Ja mä ihmettelin, että miksi hän on niin ihmeissään. Ja sitten hän sanoi, että me ollaan tunnettu Elisa 15 vuotta ja sä et ole ikinä itkenyt, etkä näyttänyt lähimainkaan, että voisit itkeä. Että hän ei vaan tiedä, mitä tehdä. Ja tietyt asiat omassa elämässä niin kuin sai mut pois radoiltaan hetkeksi, niin kuin hyvin vaikeat tapahtumat. Ja silloin mä löysin sen itkun ja mä löysin sen tunteiden näyt. Mä tajusin, että tuollahan on paljon tunteita, mitä mä en ole vaan niin kuin analyyttisesti halunnut huomioida. Siinä on ollut tahallista tietämättömyyttä. Mä oon halunnut olla se järki-ihminen, joka ei päästä niitä tunteita pinnalle. Ja sit mä järki-ihmisenä kuitenkin aloin sit miettiä, että onko tätä tutkinut. Eli sitä kautta tuli se. Et ehkä siinä on niin kuin se, aina semmoinen halu. Mulla on hirveän tärkeää tuoda se kombinaatio, että olisi se tunne ja sit se järki.
Siinä on mulla sitten oikein tiedon ja tunteen rakastaja.
Kyllä.
Molempia niin kuin hyvässä suhteessa. Elisa Aaltola, viimeinen ajatus ja kysymys. Nyt kun sä elät päivä kerrallaan, oot elänyt siitä lähtien, kun kävit lähellä kuolemaa, niin minkälaisia unelmia sulla on?
Mun unelma on se, että mä pystyn jättämään, no ensinnäkin, että mä tässä hetkessä teen parhaani eläinten eteen niin, että saataisiin parannusta eläinten asemaan meidän yhteiskunnassa. Ja mä haluan tehdä siis tämmöistä niin kuin filosofina, semmoista asennekasvatusta, tiedon levittämistä, sitä, että ihmiset kyseenalaistaisi omaa maailmankuvansa ja omaa eläinsuhdettaan. Että sitä kautta toisilla ihmisillä olisi parempi olla tässä ihmisten hallitsemassa maailmassa. Ja sitten se toinen unelma on se, että kun minusta aika jättää, niin että mä oon jättänyt semmoisen perinnön, josta on helpompi seuraavien jatkaa. Voi puhua rohkeasti, voi puhua avoimesti. Se ei hajota, vaikka tulee kriittistä palautetta. Ja niin kuin innostaa uusia nuoria tyyppejä jatkamaan sitä hommaa. Myös niin kuin filosofian saralla ja tieteiden ja taiteiden saralla. Ne on ne. Meillä on hienoja aktivisteja kyllä, nuoria myös, mutta mä haluan niin kuin sitä tutkimuspohjasta, tiedepohjasta, filosofista ja niin kuin taiteita mukaan tuovaa aktivismia edistää. Se on mun haave. Lisää sellaisia ihmiseläimiä, jotka haluaa toisella ihmisille eläimille hyvää.
Hienoa. Kiitoksia vierailusta.
Kiitos.
Ja sitten sanotaan vielä tähän loppuun tärkeä muistutus. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja pidit kuulemastasi, niin klikkaa sydäntä. Silloin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.